Kanata wa kudanga wa Petros chipaturo 2. Nteula lekani tinkorose, utesi wose, upusikizi, bina ndiposo na kutuka kulikose. Nga twana twa kubabika sono, munwekerenge mkaka wenecho wa mzimu kuti chifukwa cha mkaka uu, mukule mpaka kuchiponoso. Pakuti mwacheta rusungu rwa fumu, zaninge kwa iyo. Kulibwe rira ra moyo ilo bantu bakalikana kweni pamaso pachiuta ndakusoreka ndipo ndakuzirwa ndipo ngandi malibwe ra moyo na mweso muzengeke kuwa nyumba ya uzimu kuti muwe wasofi wakupatulika wakupeleka sembe za uzimu izo zingapokeleka na chiuta mwa Yesu Kristu pakuti malembo wakuti
Uonani ndasanka libwe la kuzirwa, lene ilo nkulivika muzioni, kuwa libwe la kuzirwa kwa kurusia, ndipo uyo wa kugomezga mwa iyo, kuti wati wakozge kenge soni chara.
Nteura iyo nkwa kuzirwa kwa imwe mkugomezga. Kweni kwa awo wakuleka kugomezga?
Libwe ilo wazenyu wakalikana, ndio lazgoka kuwa libwe la kuzirwa kwa kurusia.
Ndipo,
Ili ndi libwe ilo bantu bakukubarapo jirawe ilo liti liba wiske.
Bantu bakukubarapo chifukwa bakuleka kupulika mazu wa chiuta. Chintu ichi chiuta wakachimika kale kuti ndicho chiza mkubawira. Kweni imwe, ndimwe fuko la kusoreka, wasofi wa mnyumba ya ufumu, fuko la kupatulika, bantu wa chiuta aumbake na wake. Wakamsorani kuti mparaze milimo yake ya ngongono, iyo wakamchemerani kufuma kumdima, kuiza kuungweru wake wakuzukumisa. Kale kuti mkawa bantu bachiuta cha, kweni sono ndimwe bantu bachiuta. Kale kuti mkapokerera rusungu wachiuta cha, kweni sono mwapokerera rusunguru wake. Mwakutemweka, nkumbeyani. Pakuti muli wa kupanjwa na walendo mcharo. Mukwenera kuzivizga makumbiro gatupi au wakulimbana na mzimu winu. Kakarokinu mukati mwa mitundu kawenge kaweme. Mwakuti nanga ndipara wa kumtundurani kuti mukuchita uheni vati vayone milimo inu yuweme. Ndipo vati wamchindike chiuta pazuva la kuzira kwake. Chifukwa cha fumu Jirambikani kuwose aomba mazaza. Manyi ndikaronga murara uyo ngwa mazaza kapachanya nkanira. Manyi nkwakuru wa vigawa. Vene awo karonga wakubatuma kuranga awo wakuchita uheni. Na kurumba awo wakuchita uwemi. Pakuti chiuta wakukumba kuti imwe na makalirogino ga uwemi. Mchitamise mayoyero ga ulemwa ga bantu wakupusa. Mukalenge ngandi bantu awo mbanangwa. Wanangwa winu uleke kuwa nganchidiko cha kubisamo uheni. Kweni muwenge ngamba teweti bachiuta. Mubachindikenge bantu wose. Temwani wa Kristu wa nyinu. Mopani chiuta. Chindikani karonga murara. Imwe watebeti mujirambikenge ku awo mba mazaza pa imwe. Na nchindi zose. Vawemi na wakuzika pera chara. Kweni na wakubendera uo. Chiuta wakutumbika muntu uyo wakuzisipiza visuzo ivo vikumuwira kwa mbura mlandu wake. Usange wakuromba kumbo la chiuta. Asi mkupokapo kantu chara para mkuzisipiza kutimbika para mwananga. Kweni usange mkuzisipiza visuzo ivo vikumuwirani chifukwa cha kuchita uweme. Chiuta wamtumbika ninge. Makaliro ganteura ndiwo chiuta wakamchemerani. Pakuti Kristu nayo wakamkomerani imwe. Ndipo wakamsidirani bambiro kuti mwendenge mumaruayo yake.
Iyo kuti wakachitapo uyeni chara, nanga nkuyoya utesi.
Para wakamtukanga, iyo kuti wakauzera vitusi chara. Para wakakomwanga, kuti wakayoyapo mazu wakufinga chara. Kweni wakajipereka kwa chiuta mweruzi wa urunje. Kristu iyo mwene wakayega za kwa nangazitu mtupirake para pampinjika. Mwakuti isetiwe bakufwa kuza kwa nanga na kuwa wa moyo kurunje. Muri kuchizika na vironda vyake. Mukapuruka ngandi mberere, kweni sono muri kuwerera kumulisa uyo ndi mulinda wino.